Savās uzrunās ANO ģenerālajā asamblejā Ņujorkā vairāku valstu līderi iestājās par nepieciešamību domāt, kā reformēt apvienoto nāciju drošības padomi. Daudz norādīja, ka nākamgad apvienoto nāciju organizācijai aprit 70 gadi kopš tās dibināšanas un pienācis laiks domāt par reformām, jo izveidojot organizāciju, situācija pasaulē bija citāda. Drošības padomē ietilpst 15 valstis, 5 no tām – ASV, Krievija, Ķīna, Lielbritānija un Francija – ir pastāvīgās dalība valstis ar veto tiesībām. Pārējās 10 ir nepastāvīgās valstis, kas krēslu drošības padomē iegūst uz 2 gadiem rotācijas kārtībā, bez veto tiesībām. Debats par nepieciešamību mainīt šo sistēmu ilgušas jau vairākus gadus, bet bez konkrētiem rezultātiem. Ierosinājums skar to starp jautājumus par drošības padomes paplašināšanu, pastāvīgo dalību valstu statusu, reģionālo pārstāvniecību un veto tiesības. Ukrainas austrumos turpinoties konfliktam ar prokremliskajiem separātistiem un rietumvalstīm par tiešu iesaistīšanos apsūdzot Krieviju, šajās dienās īpaši diskutēts tieši par veto tiesībām. Vakar Ņujorkā pēc Francijas, kurai pašai ir šādas tiesības un Meksikas iniciatīvas, notika augsta līmeņa sanāksme, lai apspriestu šo jautājumu. Abu valstu iniciatīvu paredz atturēties no veto tiesību izmantošanas masu noziegumu, genocīda, kara noziegumu, etnisko tīrīšanu un noziegumu pret cilvēci gadījumos. Tikšanās laikā Francijas ārlietu ministrs Laurents Fabius norādīja, ka veto tiesībām nevajadzētu un tās nevar būt privilēģija atsevišķām drošības padomes valstīm. Viņš uzsvēra, ka tas ir jautājums par atbildību, lai neparalizētu padomes darbu, bet noregulētu konfliktus. Bet ASV vēstniece Samantha Power tieši apsūdzēja Krieviju par vairāku rezolūciju bloķēšanu attiecībā uz Sīriju, kas ļautu ieviest sankcijas un izmantot spēku pret Damaskas režīmu. Savukārt Maskava noraida priekšlikumus par veto tiesību izmantošanas kārtību, kaut Krievijas sūtnis Vitālijs Čurkins arī paziņoja, ka sarunas par reformēšanu ir jāturpina. Bet viņa vietnieks Aleksandrs Pankins norādīja, ka veto izmantošana vai draudi to darīt nereiz vien pasargājuši ANO no šaubīgu lēmumu pieņemšanas. Tostarp viņš minēja Sīrijas gadījumu paziņojot, ka pateicoties veto netika ļauts Sīriju piegrūft bezdibiņa malai. Pankins arī atgādināja, ka Lībijas gadījumā Krievija atturējās no veto izmantošanas, bet rezolūcija, viņa vārdiem, tika izmantota kā iegans bombardēšanai un likumīgas valdības gāšanai, ar to acīm redzot domājot Muammara Kadafi režīmu. Savukārt Polijas prezidents Broņislavs Komorovskis, uzrunājot ģenerālo asambleju, runāja tieši par Ukrainas un Krievijas konfliktu un brīdināja par apvienoto nāciju priekšteces Nāciju līgas bēdīgo likteni.
В чонгу юж немал 7 декад існення народів з'єднаних
Сава гандрій 70 гаду pastāvēšanas vēsturē apvienotās nācijas ir panākušas lieliskus sasniegumus, bet arī piedzīvojušas daudzas neveiksmes. Tomēr šodien situācija ir īpaši satraucoša, jo atkal parādās simptomi tam, kas reiz nesa nāciju līgas sabrukumu. Šajās dienās mēs atskremies ar pasaules lielvaru atzimšanu, ar atgriešanos pie domāšanas ģeopolitisko ietekmes zonu kategorijās, kas jau novedušas starptautisko sabiedrību naidīguma konfrontācijā un konflikta purvājā. ANO drošības padome, iestāde, kas ir atbildīga par mieru, ir sevi pierādījusi kā neefektīva Ukrainas un citu konfliktu priekšā. Daļai tās darbības noteikumu dēļ. Mums draud tālāka grimšana nespējā, ja šie noteikumi netiek laboti.
Par nepieciešamību reformēt drošības padomi runāja arī Latvijas prezidents Andris Bērziņš un Igaunijas prezidents Tomas Hendriks Ilves. Ilves norādīja, ka mēs nedrīkstam neievērot, ka drošības padome ir paralizēta, ka tiek manipulēts ar starptautisko tiesiskumu. Bet Japānas premjers Shinzo Abe savā uzrunā paziņoja, ka Tokija arī vēlas kļūt par pastāvīgo drošības padomes locekli ar veto tiesībām. Kārtību, kas tika ieviesta 1945. Gadā, viņš nosauca par novecojušu. Japāna ietilpst tā dēvētajā G4 valstu grupā, kas vēlas paplašināt padomes pastāvīgo dalību valstu loku. Pārējās trīs valstis ir Brazīlija, Vācija un Indija. Gins Amoliņš, Latvijas radio.